Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anitongo ade kene do farafina foli. Animu minyo konsoro kene ka atenge anaban make mudibu damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambi deka.
Farafina foli la melichela wa anga foli bawe ni wati na ambalma wa farafina foli asira ukulobe mudibu damile kumakana kabi Washington DC. Anga foli anitanuni abawe. Walasa mbalma u au manasoro yorofen fela au danse kene kono. Farafina fuli ali wad l'Amerika seko ni donko jemukane mumbeke araba waraba negenye kele nga tabla negenye flala. Walasa amba fauma au danse. Bi amena kuma muneka amena kuma alibi seko wa ni donko ugumu konala. Ben alibi seka sinsi chugu adi ni seko ni donko we ani fuli krenkerela. Obiseka tatugu di ka ben ko sinsi maliden ulunu nyoronche. Ule ugumu kona la amena kuma uka projembe hakila mbe nabu fama ko medium mali ni uye flakana ben alibisika sinsi nchuga mna ni foli senye. Ule la anye wilebla ambalmake ibu nyangma alibina nye foli kayena ni hakila mwende do ananachuga di uka la nye mwende. Me awele wado niko farafina foli, foli duma ule fenebaja wakati duma ache duma fe. Balma u antena nije ni kumachama ure ambe kene sigini wakati na basiku kuyate miri wele wele. Let's go.
Ali basa di manyeni ba mama
Ambalmao farafina foli abesina alibi ni wati na anga foli anitanuni obawe. Antu ya fwanyana jamukan damnela amena kuma bi jam mali. Jam mali munde do akila ina na chube di la ine munde. Ugumu konna la ayewele bla akila tabra elema ni oye ibu nyang. Ibu ikakene?
Kanyi soroma.
Ba, kubi togodi?
Andala tanu.
Ba.
Aba.
Ya anga foli biye kosebe. Mbalmake ibisika kwenye wa ere join.
Bone ibu nyangye. Me ingira donenu ibu sama nyangla ne entrepreneur kulturel ye mbe barake mifemi yanga seko ni yanga donko barata fansela. Nega bara ere benendu.
Ojana yukosebe mbalmake ikulubana?
Kosebe.
Ibise ka kuma kosebe dona nasro ikuter biga telefon na ibe aketo ibe ikuter bwala kwa.
Awo ikuter sala.
Okay, ujana yin kosebe mbalmake akila ina natugudi mwenye jammali mwende du ani mwende lawe na akila soro.
Bo jammali nyafi nye natugu mina nere seko ni bara barake bagadwa ye. Kabri mfitini yerebo barade la ante paravera do note. Wa ka fara kan fana yire bangena muti mara konnana kan koroba yino donc quand on bara en konnana gele awnali jamana yire konnana noye crise donc ganya ye gele chama sira muti mara konnana sata se gauni to moktu numa donc an nga bara sekoni donc ye doni ko sekoni donc ibe denko fo. Donc on a anya la je ango amiseka hakilna jumene ta yasa ka seka la je gela mimbe ani fonyonko minu refle anga centre nanga nor konnana anga ka contribution sa ke jume amiseka anga mola sabalin jume amiseka la sensibiliser ni chodi et puis amiseka kumaka mimbe ni jamana era seka la suma pour que ben ni kele aga seka na segi kana jamana konnana ko kumaka era la suma to mina donc comment ni seko ni dongo barakala we donc anga amba ici femme ni anga seko ni dongo acteur we no anga musicien we ko bu écouter le bête ou écouter le bête et puis a foli kala bebe bulo nord ni centre konan donc ango amba ici genre comme message yere bla à travers l'art nous musique ça dire que production doge ka bla ka taka yasa jamana yere besa ka min funya na min dani kelia yasa ka seka segu segu ko fem sa ke sababu be kanani ben kelia jamana kono ko yela man ko ke donli ça dire ka chari ko on fait la ta se chamanche boulot fait pri anga mo minumbe ukaseka segin kwake yasa ben kele akaseka segin na jamana kon wala hakin nan nan wori kam
mi jam akoro ere munde
mi jama se mi jama mi jama mi mission e
mi jama akoro ere munde
awo mi mi o mission e ja o jam ye jam se la paix jam ye flakande mena emi noye mai o e mali mission jam mali o de mi jam e a berger le nero
o jara ko sebe amanye sinu wakatini na umuma umu iklobana alo umu iklobana
awo iklobo la madibo
o jara umu jamduma
umu sisi madam traore
o jara ko sisi anga fulibi
sisi aw yɛrɛ folen don.
Aw ka nin hakilina in kɔnɔna la e jɔyɔrɔ ye mun de ye?
Ayiwa ne ko ten ne jɔyɔrɔ ye mun ye, ne bɛ se k'a fɔ n jɔyɔrɔ fɛ ka musow bɛɛ représenter midiyama kɔnɔna na. Donc paix ni réconciliation tɛ se ka fɔ ni musow ka apport ma ye a la. E b'u y'a fɔ cogo min na an farala ɲɔgɔn kan ka réflexion in kɛ pour que bɛn ni kelenya bɛ se ka na jamana kɔnɔ, an ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ, ka ɲɔgɔn ka kan fɔ. Surtout bɛɛ b'a dɔn crise min bɛ nord la, ka daminɛ centre la ka se nord ma. Bon n'i ko ko paix fana message de sensibilisation a bɛ projet in kɔnɔ, a dabɔra o yɛrɛ de kama pour que a ka se ka public ba sɔrɔ. Donc a bɛ kɛ musique ye, artiste minnu fana kodɔnnen tɛ n'u bɛ se ka kodɔn. Donc ne ka place min y'a la ka i b'u accompagner projet in kɔnɔ pour que a bɛ se ka résultat satisfaisant sɔrɔ cogoya min na, mot de sensibilisation minnu kan ka kɛ. Parce que a ma ka kɛ seulement pour un peuple défini. Mɔgɔ bɛ ɲinɛ parallèle dɔ kɔ n'o o ye le maître coranique nord la ani centre la, parce que talibew bɛ olu de bolo. Donc olu enrôlé ka di bon ni kɛlɛ ninnu kɔnɔna na kuwa. Donc ni sensibilisation sera ka se olu ma, ka se musow ma, u fana k'u hakili to u denw na, ka messagew lase u ma pour que u kana se ka enrôlé ni mɔgɔ ninnu fɛ cogo min na, banbatiri kɛlɛ comme on les appelle.
O diyara ye kosɛbɛ Umu, i kɛra ta yɔrɔ la. An bɛ se ka na an ka invité ma ni o ye Ibu Nyang. Ibu Nyang, ko in daminɛna wagati jumɛn na ani a daminɛlen ni sisan cɛ dakuruɲɛ telima la aw ye mun de kɛ seko ni dɔnko la pour que bɛn bɛ se ka
ko in kɔni an bɛ se k'a fɔ ko in daminɛna kabiri 2013. An ye baara in daminɛ kabiri 2013 mɛ ka na se a production musical ni fɛn nu ma komi ni mɔgɔ bɛ baara kɔnɔna dongo dɔ hakilina kuraw bɛ na dongo dɔ i bɛ hakilina kuraw sɔrɔ parce que i mana fɛn min bila n'o ma sira sɔrɔ i bɛ tila ka réfléchir ka hakilina kura wɛrɛ de bɔ. Donc comme an midiyama bɛ anw yɛrɛ ka festivalw kɔnɔ depuis tuma jan kabiri 2013-2014 nunu an bɛ festival culturel minnu kɛ nunu midiyama tun y'a branche dɔ ye mɛ a tun bɛ kɛ soirée culturelle ye, an bɛ artistes wele ka na u bɛ message passe an ka festival plateau ni fɛn nunu sanfɛ. Maintenant on a bien que comme an mɛna nin na musique nu message minnu yɛrɛ n'u kan ka lancer nu message nu kan ka taga a yɔrɔw de la a bɛ fɔ minnu ye pour que message in ka taa se olu ma. Maintenant on a dit que on va essayer k'a kɛ production yɛrɛ c'est à dire k'a cari diɲɛ kɔnɔna na c'est à dire téléphone bɛ se yɔrɔ yɛrɛ internet bɛ se yɔrɔ yɛrɛ yaasa message in ka taa se yen ka se ka an ka mɔgɔw do bila jamana yɛrɛ ka minan kɔnɔna na u ka bɔ fili kɔnɔ u bɛ fili min kɔnɔna na parce que a tɛ foyi lase ma ni kɔlɔlɔ tɛ a tɛ foyi lase jamana ma ni kɔlɔlɔ tɛ. Donc il est grand temps que c'est à dire bɛɛ ka impliquer nin ko in na. A kana kɛ duguba kɔnɔna drama ye mais ka se ka togoda mɔgɔw impliquer parce que n'i ye artistes n'o ye u ka cidenw ye parce que an fɛ yen nɔ an b'a fɔ ko wanbayibɛ ninnu olu bɛ komi cidenw de don an ka giriyew ninnu bɛ komi cidenw n'i ye ci don u tulo la u bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ci in bɛ taa se o yɔrɔ ma. Donc on a dit que an b'a essayer ka olu yɛrɛ don studio kɔnɔna na ka taa fara yen artistes kan k'u don studio kɔnɔna na u ka se ka message passer an ka mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fili kɔnɔna na ka se k'u bila jamana yɛrɛ ka minan kɔnɔna na. Donc voilà idée nana k'an to festival kɔnɔnaw de la. Donc on a dit k'an b'a essayer ka se ka production kɛ ka se ka ko in cari yɛrɛ bɛɛ ka se ka message sɔrɔ c'est à dire a dabɔlen mɔgɔ minnu yɛrɛ kama a ka se ka s'u ma nɔgɔya la. Donc o hokumu de kɔnɔna na hakilina nana an ko an b'a essayer ka production musicali kɛ n'o ye ka se ka enregistrement kɛ studio kɔnɔna na k'a kɛ message yɛrɛ dɔnkili ka taa se comment on appelle slam ni poésie ninnu ma pour que a ka se ka s'u ma. Donc an b'o hakilina nana ten de donc an b'o baara de la.
O diyara n ye kosɛbɛ Ibu. An balimaw farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati na an ka foli bɛ an ka émission kanbaga bɛɛ mali kɔnɔna la an ka émission président ba ni o ye Jacob Jabate an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ dugawu kɛ fɛnɛ a dɔgɔmuso ni u ka furusiri ka kan ka kɛ an bɛ y'a fɔ ala ka kɛ furu bɛɛ ni si ani kɛnɛya ye ala k'u kanbɛn. Farafinafoli n balimaw a bɛ senna hali bi an bɛ to mali la hali bi Prince Diallo Mali Journal let's go les gars.
Amadou Nadi. anya na farafina dambe ko o ani farafin ke ki ni na de ti so de ko banga o de ye anga te ko
ya to buy friends beach
between you are doing to when doing you love I do
Madam Jalo Aida Kune Seko Anindongo Oluka Hake Bifasa Soba Moko Ne Oluka Nya Mogoye Ayaw Soko Zewa Ka Seko Anindongo Keneka Farafina Foli Ni Kene Dumamba Kile Ganfe Kata Nege Kanyetani Saba Kata Se Nege Kanyetani Nanima Neninga Artisu Mali Seko Anindongo Donko Fa Ope Fese Fese Kene Munga Ayaw Soko Zewa La Ni Kene Dumamba Inkanafo Malien Denshiko Adike Dondume Araba Kata Nege Nye Kele Kata Se Nege Nye Flama Kile Ganfe Muma araba soriba kedi ibe sibiri makono kari tene o wati kele nununa ibi soko vewa afrikika emisyon meke facebook kan direct sila vewa bamara
Farafina Foli abe sena alibi anga fuli special obe anga bi invite ni oye ibu nyank anga fuli be umusese fene okofe aramaso ambale fene fo Ibrahim Traore nu uba wile ko Joss anga fuli baye anga ton bulu fara munu fene be malik konna la walma malik kalanso la anga fuli be yenjesi mroye mamadou maiga anga fuli biye shaka la wale anga fuli bale fene ni ulube kolde journalism la balmake balmamso em fene meke nga jamu kala meni wakati na anga fuli bi fene ante senga ante nina yana nga sika na kumadi umuma ambe kumadi ambalmake Ibrahim Traore Josma Ibrahim ika kene alo Ibrahim klubana Allo Ibrahim, il clubana? Ok, basi, abukumi Ibrahim, aleka, aleka, fema, sabati.
Allo,
Ibrahim, il clubana, Ibrahim?
Oui, oui, il clubana.
Ok, ujaran, Ibrahim, e ka baran mundi?
Bon, actuellement, me serereke.
Ah, ok, yorod mena?
Maya mugula.
Ah, ok, afrone, kibe ferike, senaposugun nao. Ibrahim aka jammali konnala e ka baray mundi
o jammal konnala ne ka baray sensibilisation ne voilà ne bi sensibilisation ne ka jammali konnala
ok ni ko sensibilisation krenkere la be munike
me interim de no ani ni ngo mbé no mé oula kuna konya c'est temps en temps baro chon fait ara
anga hakina ula ba na panga mission yemi ni molo pour sensibiliser ou la des panga baro sofe anto wa projere ni sidi donc ame si la la pokato ka mo hakina di anga mission na ba
ujana yoko sebe mbalmake anga fuli bi ikana tayola ambe sikana ibuma ibu au ka ni ka kila blalense nka foka na se sisama au ye muni muni ke ani chukudi au be sekuni donko ta kaseka bensin sin ibi seka misali krenkele lunda mawa
bon chaque ni motif wal man ye koron fela fo wal ma centre fo kumala shura ni mali fo ye seko ani donko di fo mali bonya mali ka karama mali ka fanga a sigle me fe minga ode donko ani seko donc anye ambena ni wakati wakati mina ni jamana dun betu me fara nyonka ka dabali utike nyon fe fe mi jamana he ka here re se ka soro tugu mina donc anya aketo goyi ye anga mgorobo fe tugu me otun kera seko ani donko de konnana puisque jitu nye misali ta anga semen luka luka anga semen regional luka kata se biena luma foka ta se anga aktivite kulture luma donc atum baro utumbeke au yere ka yoro la no yetene ngui ituma ye utumena a chaque fois nous nana obise notable notable ma obise anga jeli wa jeli blona obise fin minu de na solo no jokara no et cetera donc obise sia de ma bloma minu de obisuma ça de se koni donc yere da ko kunye minye uba ataka expose lui a expose lui fana hakina minye fin min ben na ni tinye ni misa yake sababu ya jamana yere kulu jamana dini yere kulu su nyona donc ubuga hakina tau di bara bike noide iba ye festivite uko nana bara uko nana ite fo isantala ni yere te sadir fen mimbi yere kasoko nana yubo durande tunyo ya anga aktivite kulture lula anu asura yela machaman donana bika na vye kololo ya mbulo me folo anga semen lokalu na anga semen regional lula yutumaye ube tamen banga bulu banga sokona no bode takana naye kama u kalala tu sadara tu kumu kalambulu itu mame teatri do me dongil minda bebe dongil bebe bara de konna na bebe ke furu de konna na betu me de konna na atle ke kuma kan we kuma kan minu de no na so te kolola la se jamana ma ati kolola se jamana dim sen wa andam jamana sin yesi dim sen wa donc antum me aye bara utum me kete e pi akera anyana e pi ay to ni sanga ni sangora ta di jamana ma jamana ko na ka ta se jamana ko kan kana mo nya bwanga jamana se na anya e sin na na se wa ti mi na pa sa anya ye ablala re ode ato kolola na na bianga ode ato fo nyongo na na do mo nyongo je ode ato gela na na do siaw ni nyongo je puisque folo se ko ni donc ko na di la itu metrono fla bozo bella koroboro suraka bamana maraka iba de nyonse amina teatri kona na na taxi de plan abeda ni fla de ya maraka kan fo abe bamana kan fo abe koroboro kan fo abe suraka kan fo sadir ni chanson min composer u ba fo message de tundu kuma kan kuma kan tumala oye sadir ka jamana la kana ka barake jamana ye epika fento e fem mbi na de la ke sababu ye sadrika yi reka shia la gushi wala maki faso la gushi wala maki yi reka bokolo la gushi sadet donc le betu be ko konnana
sa
e ko lama le tundu
o jara ko sebe ibu amena kuma dini wati na balma ke don nana ne ga juruka ni o ye balam saketa le yanga fans club president croy afane ko abifra dado akwani akilain na ni o ye ke ben bi sika kolon sin sitwam na akwakilain ni are ba fama ko jamali manga ke kuma bibulo nyangal le bibulo walma franka bibulo kana bibulo
nyango de ka foli bela ka ibu ra fwani bewa lasi de jamo ka ubefu franga ne bene bulo nyango de o franga mi kaira ambalma ke ibula we tasara minta tasara imandu ngane pese ka mi franga bakuru bala bakuru basle folo mi e uga jete mine ukwani lasili nkwana la shifina ka munu de no munu meseku ni dongola ukaseka lajeka nyokondange uni nyokonche uwe nyokondange ulu ni nyokonche ntaro nubuka kula kumi mabe me mena ukake mali sikida o sikida be no ukate me no sirtu nutra muti anfanfe ukajite meseku ni dongola bembalea be munu ni nyokonche kosebe nuye flani ambalma flau ni doko no uye ukaseka nyokondando ke kafo fly flaka seka dumlida dokonokana dokonofuna ga dumlida flakana etc etc ko jete mnani manin konala sanno manin kusha mafana bekela sanun kula waso dugu fila ni ɲɔgɔn cɛla la donc n'u sera k'o kow fana kɛ o ɲɔgɔndanw kɛ filanan ye min ye u k'a jate minɛ k'a lajɛ nin baara minnu bɛ ka kɛ san nɔ deja an bɛ camancɛ fanga min na san nɔ seko ni dɔnko yɛrɛ jɔyɔrɔ bena kɛ mun de ye camancɛ fanga in kɔnɔna la u k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ u kana kɛ a kana kɛ dɔnkilida dɔrɔn ye u ka taa gɛrɛnw na jeunuw be sigi gɛrɛ minnu na u ka se ka se jeunuw ka gɛrɛnw na n'u ka bɔlɔlɔ siraw fana fɛ u k'o fana fara u boloda la pour que a ko in ka se ka se sifinnakaw ma parce que sifinnakaw de ye siniɲɛsigi n'olu sera ka dusukun na minani bɛɛ ni kɛlɛya dɔrɔn a bi bɛn parce que olu le be misikiw lamɛn olu le be dɔnkilidaw lamɛn kosɛbɛ
o diyara ye kosɛbɛ ibu i ko togo di balamusaka ni hakilila la alo ibu
a yɛrɛ ka cɛsiri n'a ka cɛjɔ la an be balamusa yɛrɛ fo hakila a ye kuma min fɔ n y'o de fi ɲɛna sisan ko mali adamadenw hakilina bɛrɛ kelen ye n'i ye mɔgɔ ye ka baara o baara kɛ i bi taa sɔrɔ hali mɔgɔ min t'a kɔnɔna na i bi taa sɔrɔ a hakilina ta don parce que a bi ka min fɔ sisan o de ye projet yɛrɛ ye n'o ye hakilina yɛrɛ parce que dɔnkilida dɔrɔn tɛ mais an bɛ ka projet yɛrɛ c'est à dire a démarrer ni min ye o de ye musique ye yaasa projet yɛrɛ ka lakodɔn an ka se ka tournew kɛ ka se ka taa projetw ɲɛfɔ yɔrɔw la mali kɔnɔ hali mali kɔ kan maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka se ka bouger ka se ka taa projet ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna hakilina ye min ye a bɔra ka min fɔ parce que hali débatw b'a kɔnɔna n'o ye cyber pusherw ye ni n'aw hakili b'a la an tun ye maaya kɛnɛ kɛ maaya kɛnɛ ye ni projet kelen branche dɔ de maaya kɛnɛ tun ye an ni umu jara jɛma ala ka dayɔrɔ suma a bɛ kɛama bi donc an tun ye baara in daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ yaala sigidaw la an bɛ baro kɛ ka malidenw ka mɔgɔ hakilina mɔgɔ n'u hakiliw yɛrɛ yira ɲɔgɔn na i n'a fɔ fɔra togo min mijama yɛrɛ hakilina ye min ye ka se ka o ɲɛfɔ puisque débat télew b'a kɔnɔna na i n'a fɔ missiɔnw b'a kɔnɔna na i n'a fɔ hali entrepreneuria n'o ye baara sɛnɛ ka taa se bagamara ni fɛn nɔ o bɛɛ bɛ mijama kɔnɔna na mais an y'a démarre ni projet musicali ye yaasa a ko yɛrɛ ka se ka ɲɛfɔ yɔrɔ jan na mɔgɔw ka se k'a faamu à travers la musique
diyara ye kosɛbɛ ibu i kana ta yɔrɔ la n balimaw balamusa fɛnɛ an b'a ɲini fɛ i ka to nɛgɛ sanfɛla la farafina foli a be senna halibi ni wagati na an ka foli bɛ an kanibagaw bɛɛ sisan an b'an tɛgɛ di master sumi ale ka foli sen a bɛ fɔ mu ma ko la main de dieu master sumi
Sont parvenus à l'Afrique, nous on avait appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux ils avaient les terres et nous la Bible. C'est Jomo Kenyatta. Ben on the track.
Milameluko, Allah wakbar ala ese.
Yere chenuko,
masala matika duone.
Boli basimo,
mangala ala basagona.
Nikoko kena,
kale no do la medeke.
Milameluko, Allah wakbar ala ese.
Yere chenuko, masala matika duone.
Boli basimo,
mangala ala basagona.
Nikoko kena.
Allahu Jabaru Allahu Subhanahu wa ta'ala ko kale ga deli aramane arahim kangal le nyini deli ko ala yan jigingo ala ba sagola ayam bulu digi Allah ku yere deme ale fele bi deme ale ga deme be tamel yere deme ko fe ko wante barake ga sigi ka ala fele wale ma mori gele suma ge ma beke pour visiter ton père de Dieu pour avoir la main de Dieu paradis paradis c'est pas ça que son Dieu suffit la pour la main de Dieu wa julu ge yoro la pour affaire azizu bayano masana ga yesere da wolof la examen bi barala ka tro karamo ko yere ikuru de fude la ne pouvoir dire que la business est pas au du que la commerce est et biro la dio que ai di biro mi ca ser bon de balance et pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma pene a alta comme ça de que peut porter la main de Dieu
Allah wa akbar ala isu
yere chenu ko
masala matika dio ni
ori basimo
mangala ala basagula
ngogo kera
kale no do la main de Dieu
depo muna balaka multiplier à la cota bega amplifier église courage do do benata sa funu ka sabie siri do be to di bi ya ala ba to to ya be di to bo te to na to ya ti na ala ma to ga ala ni la politique gestion de la cité l'homme politique doit porter des idées trouver tracer le chemin de la vérité pour la cité connu pour ses griffes l'homme politique n'est plus crédible se préparer qu'il la double pour manipuler préparer l'homme politique capable de vitesse démocratie en permanence Échec, mat, la politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu,
l'homme politique s'accrocha au minaret.
S'appuyant sur l'imam de Dieu,
et sur la marmite et sa pénètre.
Allah wa akbar ala isu.
pseudo religieux nous ont encore démadé. Des prières seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et d'argent. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Sommes-nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la mer tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont les leurs cerveaux. Autant on lui tend la main, entre temps on lui demande des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le nain des mains.
Allah wa far Allah esu, kerechen uko, masalama diga zioni, oriba zibo, mangala alabasa guna, imobo gera, kale no du na meriki, lila meruko. Allah wa far Allah esu, kerechen uko, masalama diga zioni, oriba zibo, mangala alabasa guna, imobo gera, kale no du na meriki.
Farafina foli abe sena alibi yambola ka Master Sumi ka dongli la me abu fumo ko la main de Dieu big up Master Sumi. Farafina foli balma wo anga bibaro wo munika oye midiama malini oye ben alibi seka sinsin tuwa mna kati sinsin sekuni donko ka kankrele la foli poi fenfe sekuni donko obi seka tatuwa mna ka benkulu sinsin maliko nala yakila ni aletara ibunyanga alena tonyonfe ulela anya wile bia angana kumani kenenka ame sekika na kumadini wakati na balmo mso umu sisema umu ikulubana
awa ikulubana amudiwo
umu mso ujo robi seka ke mundi ni yakila ni sinsinina
mso ujo roka buni yakila ni sinsinina kusebe parce que réconciliation est un mot bien vrai que auquel on croit un jour minimiser donner baisser la focus vers des accolades mais projet qu'on a là vraiment à quoi est famba talenta kanya si mso na kaudi ma parce que ali artiste mino bina implique la anya souhaiter que artiste mso mon kacha ya kusabe message ka seka divulgué par public élargi basoro et puis akam so fana soro kusabe katkata muso kushibe katta se fon sugula kono musoma ya kalaleni kalambali toujours confondu donc réconciliation atiseka ta muso ko chuka shila ben atiseka ta muso ko chuka shila donc anguli lendo era de vraiment ka impliquer ka tre de sorte que ni projet kili angana ke kerefe la mo ube accompagnatrice d'oron anga ke actrice era de akula
Mais au moment qu'on a là, il s'est fait un ani malice qu'on est donc comme sur la radio, mais on a braqué en fait.
Bon, on peut déterminer au niveau des Ibu. Mais n'empêche, RPC, nous sommes avec la Djamin, nous avons des messages qui sont vraiment porteurs. Mais comme il y a un peu de talent, il y a un peu de temps, donc vous savez, pour que vous puissiez être bon. Mokou don chuka mina ufana ka arbe seka epanui ubolo chuka mina ufana bebe do reconciliation kadru kona leni atige reka arb development kadru kono se ki fe ke nte seka nkuna seka toko kile na fome akonde se pebli anga artiste mso manchama ma o dronte ka fo donk dala o dronte meme l'artisanat aussi artisanat fana ba akula kosebe donc comme festival kangaka ala donc avec l'exposition des objets d'art ambe kangene musuka entiko la kosebe parce que au kan kosebe fana quoi parce que musu
ojarane ambe sekisa amena ibu ningali mbembolo ka kila oye kafo at what muni mbolo dalendo don kalu ani sana na taula yakili jabo ni nyinga la nanse gara kana kofe amena kuma jima nyano che mbalma wo ambe tani wati na bangonna ambe anga torba nyima foni o ya adama jare amantiga di kalif ba manande ma alega police ya vumma ko baba man kene let's go leta
kobe sidi ba sidi be ni go kibe ko do ko do masade ni go sidi
ni fulla milikalao ambaraka kalif bamanande ya liga police na mafumma ko baba mankene nwati na medo uke mununta bubulo alibi alaka shini kina duma munu finetara alaka hinu bela sisa ambeti mini anglikan ko ile mako ke bamanakan ayi mun soro ni dokuna oflene
I'm Michelle Joseph
netwa ese numu keita
hello everyone
aunike
The word of the day.
Biwalanga.
Who?
John.
W-H-O.
Obesebe bamanangana we, he, and o. W-H-O.
Who is that woman?
Johnny Nimusoni. Walma Nimusoni Johnny.
Who are these people?
Niman nuye jongi.
Who invited you to the party?
Jonyi ewele kanani plongela.
Who do you think you are?
e hakili la kuye joni.
Who can fix this for me?
John mise kanila laga nei.
Those who work at night are better paid.
Minu me barake sufe olu sarakacha.
The man who entered the room is responsible for this project.
Cheminduna sokono wode ni baranke.
The woman who introduced us is a doctor.
Musomia njira nyogona wode doktoroi.
Who gave you permission to talk?
Jonye yamaria dima kakuma.
Is it the pilot who controls the plane?
Yala avion bolla debe avion buliwa.
Kuna funia usoro dongo do soma, vewa sabalika, vewa bamara katili kuna funia kumfollow, sanga bisa bakono nana, ubike dongo do, tena inkatabla jumala, soma da nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegindika akansuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa sabalii, aya uka kile kuna funia kumfollow usoro, mali alini jienbi na akunka. Vewa sabalii, kakuna funia kukuna nyenyendi auma, na ambara nyoko unkawiliga joi, mali kono nana, farafina, alini jienfansan nani dele.
Farafina foli ya besina alibi amni ibu nyang amenyona alibi utekele bankanye ibu anga foli bi antesenge muko le fait que yetanda ma anga ni emission ke ni obe midiama ni ale ben ale bisika sinsin tuam na ki ikotroma ki iseme seko ani donkola ningali tu muye oye munde bulu dalendo don dokun kalo sana na taula agani hatline konnala.
Bon, je suis en train de faire un album musical, une production musicale en bas de la barre. Je suis en train de contacter avec un artiste sur la en même temps, je suis en train de faire un studio qui est en train de faire un Ali Castro ni Bobby Diallo. Donc, je suis en train de faire un studio. Donc barin mana keka teme aba kuno ka drama bulo da ina fo musi se bora ka foto mi ka se ka taga jamana ere konona na noye mi jama ka tagama o pour au fo fo branche fa na de mi jama projet konona mi jama ka tagama donc oui festival culturel et donc ambe voyage ni artiste oui en même temps on était découverte ou que mi nga artisanal ka ta se nga entrepreneur noye agro industrie agro business ni fenne nga ta atelier formation mi non ke dans le centre ka ta se norme fo ka ta se jamana ere sigaso ni taye fan nun quand même baraw bi ambe ka di jaga bo ke ambe ka baraw ke ambe ka mo sira tama la sanga se ke mo soro
o jara ye
mo mo se ka faran ka mi nga projet accompagner.
Mais ni seko donc ni seko ni donc tigila mo ko abe faka do akwani akile na kira donc li dalay wa kira ni gen kela yo walma poy kela yo ubi kanga muni ke walma la halad men la lendo sinkan pour ki ibsika isen dola
Anga page Facebook ou bien non ambetoka fanga info bla page minka noye bacha production ere donc ambetoka message bla les sans donc mo minou be no soro intéressé lendo ou se gan contacter yé no parce qu'en contact bi noye en contacté ambe nyoko yé et puis ambe hakina fallait pas que quand même barin ngonda wolé no jamana kama ja dabolé no jamana dembe kama waja dabolé no mo kama mo minou be ngobe jamana ka bena na RFI.
Ujarani ambeseka na balamsa ma balamsa iklubana. Alo balamsa. Alo balamsa kete iklubana. Ute basi yani balamsa kala venga sabati ambesegi amena ambalmopsu. Balamsa iklubana.
Iklubola.
Iburaka ibuka kumala me ye madam sisi fenega kumala me ye Ibrahim fenega kumala man. Ere bulusi sa. Muni be ikango foni mamu fo alibi ka nyakile ma surtout na may ka fo ben be ba don bi e femu do na fa bala ko sebe sigida jamana ere ka nyatrama
na mi se ka mi mi se ka fara ninga
oui bon manga to munu be no munu fana ka bara benin benima ali munu ka bara benin benima uka a essayé ukulu fana farauka pour que ko inga se ka yakubaya parce que boro bon manga to chama be no mianga udi shifina ka udu ka bara chama benenu benin kilia de ma donc uka ulu fana greula donc no kera be ibe jama basro kaso ima se ken kosabe donc uka ufana farau bulala vraiment no kera bara ni to be yakubaya ngunbe to udi ku ala ka akunya no ya ou pas courage à Alsa parce que Baram dans Manon. Manon.
Et où est-ce que tu veux dire? Ou quoi là?
Bon, on est Balamoussa, comment son gila? Aya Fotchoukamina. Et Balamoussa, il faut l'endroit, ça a clé dans Bella parce que depuis le début, Aya Fotchoukamina, Odo, Ambanyeneka, Abseka Djama, élargit les Sorochoukamina qui a impliqué. Et les barres na kanya mbolo et puis maintenant il y a partenaire ou fanako ane sponsor ou de sorte que akake kobaye akake ne réussite akake ne succès et que akake continue perpétuer au fil des ans et chaque année akake améliorer kata fait et puis après chaque projet angre banga auto évaluation que pour voir amseka menu fara amseka menu boala mi kara améliorer ni manka fe ane recommandation iba so balam sabe ka fo chuga mina donc sine ka fo yodi
ibu ngali me mu ye oye gelea barafuste gelea temuna au kan da kurin temala gelea du memba au kan fe kan kwa akadan yake akili da gabon na nan sigira kan ima ambesro ka temeni ni question jabi si sa ambetra mala oye jon ambetemeni dia cap lega don liam fuma ko freedom ni angu to ukana liberté bamana kana ni oye kana bla li on y va
Japani zakando ni femi mi baba like this Africa okay Ni ala ida masaya kama ibe samefiko okay Yeah Itara sira feka tekinga ya festira do mayate Jamolo vita doni doya ala ida seri do nonde Alala sira nyuma kani mefilila Fajila na tume mirila Emiri somo bala utume nejiva Teruni na panula utume nejiva Aveku ya na motivation Nani ya pire lesa Nampriye jegi nudoni Nuzesolisho ipe yondeje Kapadega ya kante mori jena Meta chili very for in celebration Ya ke planeta la maseka ketrola Mbeshi ya mishi nibeshi mito
Abalima u alibi frafina fuli ya besena alibi ya anga fuli special uba anga bienvite niwe ibu nyang ibu kofe anga klive jonkane ame madame sisi umu anga fuli ba lefene adamaslo amba lefene fo ibrahim tarawele anga fuli ba ye pala msakita ale anga fon chulo mnye mwokoro ambi fo jakao jabate anga fuli bifene musa alfa tarawele ambi fene fo kusebe malama kia embalmo mso emi fana mbeka ye misi wan lameni wakina ambi fo malamin tarawele kabi misra anga fuli ba lefene ye ambe jonkane fo ambe gausu konate fo ale sujola emi Voilà ça, un bel mot, un manin à fenêtre, enfin, ni oué. Mais si tu roules, allez, on y va, les gars. Son repère
n'est pas forcément une faiblesse. La vie peut être dure, mais rien t'arrive en cas de blesse. Toutes les semaines qui passaient, ça restait être bien moins. On est resté positif, car avoir ça, c'est la foi. Je partageais avec mes gars les sentiments que j'avais à moi. Et j'ai compris qu'être libre, c'est être libre de gens. Sous cacher les mêmes filles,
Palma u alibi farafina fuli ya besena alibi ni watina anga fuli be urikia tu dambele alesi gero benendo farafima an fuli be jon fene ni wati na adama jara an tsorba nyuma ka bi bangon na ibu iklo bana sa allo ibu
oui iklo baila
okay bara fusti gelate baram na akoni barain gelad men ba akoni wati na
bo ya foto mina moro ni ko 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 be amande moro mi oka kololo de sima yana tiki ka sega akilna era famu walman yana tiki era sega a era soro donc ambe gela chama sura ngani mbara ina tse moro mino ibado jamana ngela fin chama mba konna na kuma bet sega foga ba tse jamana mindu tafo anga chokoroba bidili ka foto na ambe de nyonsu ni nyonsu gudoya donc moro mino mbe na soro jamana de unga fo nyongo walma jamana era ka jamana era ka gela ya no de do fana ka soro e donc abi gela ya doni e mi mafo ku jamana ka suma walma jamana de unga fara nyonka ka sega kanyi fo e be gele asoro duka fanfela la kosobe na wote babara ina me ambe su ulu fana mapisa ambe fadra ambe malde ndamadu ambe gele uwe yoro mina amba don donga amba siratakama donga ama hakina tau yiru la kaseka unu hakina uwe yoro na piske chama mbe no kwa inda meni biche mwa chama tume kwa ina me uya dabla kasoro mwa yoro mafunye na kuka dabla pese uya don kafo hakilina mindo janfa hakilina do epicheni hakilina do labantala donc chama yu ufosika bwala bon mo chama fana ba ko na bi uma fa mo ma je pense que jamana kanka ke sadrika ka wulika jo do fra wulika jo ka alibi ka se ka bo sans subliger ka se ka na akon na ka mema ka ko agela te ba ate ba
umu ego to di ola e fina akila mundi ogela fa fa la surtout kanyesi musula kauma
musulakaw ka kote musulakaw ka problem yɛrɛ belebeleba ni o implique ni ma nɔgɔn ten cogoya la mais ni nana ni message clair ye ka kuma ka ɲɛfɔ ka ɲɛ ka projet ɲɛfɔ ka ɲɛ elle peut vite adhérer olu ta bɛɛ ye faamuyali ta fan de n'o tɛ bon aussi gɛlɛyaba tɛ muso ka kote la ni kow ɲɛfɔra ka ɲɛ parce que olu tɛ taa ɲini fo yɔrɔjan bon ni muso kelen ni fila fila sɔnna kusi min kɔnɔ dɔrɔn tɔw bɛ tugu a kɔ ce qui fait que sur ce plan la ne fɛ gɛlɛyaba tɛ yen ten
balamusa an bɛna i fɛnɛ ma sisan aw minnu ye u nunu lamɛnnikɛlaw ye aw y'u kɔkɔrɔmadɔbaga ye aw fɛnɛ bɛ se ka na u dɛmɛ cogo di ni aw ka hakilila ani kowɛrɛw ye
bon an kɔni fansolɔ vowa la an bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilina min ye o ye deja sifinaka minnu b'an bolo olu lakɔkɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ seko ni dɔnko la deja o yɛrɛ u jama ka ca anw ka ko la an bɛ se k'u dɛmɛ ni seko ni dɔnko ta fanfɛla ye a filanan ye min ye an bɛ se k'u dɛmɛ fana sifinaka dɔw fana bɛ an ka jɛkulu kɔnɔna la minnu bɛ hakililabaaraw ca hakililabaaraw carili kɛ bɔlɔlɔ sira ni fɛnw kan an bɛ se k'u dɛmɛ ni olu ye ani jama ko fana la togodaw la fansolɔ vowa yɛrɛ sigilen don togoda minnu na an bɛ se k'u dɛmɛ ni o ye donc an bɛ se k'u dɛmɛ ni hakilina ni mɔgɔko de ye o fila an bɛ se k'u dɛmɛ ni o de ye.
O diyara n ye kosɛbɛ aw kana taga yɔrɔ la n balimaw fɛn banbali o jaati dɔn an ka émission tɔ miniti wɛrɛ yann'a ka ban mais yann'o cɛ an bɛ taga ni nin jɔn ye folisen an bɛ tɛmɛ ni mɛnta ale n'a terikɛ u farala ɲɔgɔn kan dɔnkili min da ni o ye ka tunka let's go les gars.
Nitala ni masegi sodo no mangala gele ya benima Nitala ni masegi sodo no mangala ni mesa benima Ina no e ale la ke ko la so la ba lu me ale Ba ki te ni ya ber lu me la ke ko la so la ni no be ale ba ki la so la Ki ton pays pour une simple aventure tu ne raconteras tout ça mes battures tes quêtes la chaleur maternelle dans la voie que la galère on t'a fou promis le ciel la lune veut la terre tu te retrouveras là-bas seul sans permis merde t'as plus de dignité de mettre tes coutumes pas plus là oh là là oh là là oh là là
rouler. La plus que harcèle, la société des désordres. J'irai foutière à rouler. Tu passes tout ton temps à chercher du papier. Toute cette vie te déçoit et la mort te fait peur. Les retours et l'air et le parrain au bled sont très fiers. Incroyable que tu perds l'air bonheur. Rester là-bas, t'es pénible, j'en ai fini, c'est impossible. C'est là ta propre devise par le rêve de la hantise. Ta foi encore créateur, te sauvera de cette merde, c'est Allah Wafa. Moussa MC, à faute moi la coyé, qu'on soit madame des gens, qu'on fasse la bacala na mon ego en un.
An balimaw farafinna foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ Mɛnta ani a terikɛ ye. N bɔra k'u ka dɔnkili lamɛn sisan o ye Tunka. Bamananw ko ten ko fɛn b'an bali o ja tɛ dɔn. An bɛna dakuruɲɛ laban di Baramusa ma ani Umu ani ka sɔrɔ ka laban ni Ibu ye. Baramusa, yanni e ka bɔ kuma la, e ka kuma laban ye mun de ye?
Alo. Ye miyankaw de ye, m'u fo k'u waleɲuman dɔn. U ka nin initiative in ka ɲi kosɛbɛ. N bɛ kuma ni an ka président kura min bɛ yen sisan n'o ye Jacob Jabate. Aw ka yamaruya kɔnɔ k'a yira k'a fɔ u n'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Alahu Taala sɔnna a ma. Donc avec le président actuel, ni président in ka yamaruya ye, donc an bɛ se ka baara kɛ ka fɛn caman kɛ. An fana k'an sen don a ko la. Seko ni dɔnko sira fɛ bɛn ni kelenya ka se ka sabati. Parce que o bɛ anw yɛrɛ fana ka laɲinibaw la.
Balamusa, an ka foli b'i ye. Madame Cisse Umu, e ko cogo di nin na yani an ka kuma laban di an ka invité ma?
Modibo, n b'aw yɛrɛ fo fɔlɔ VOA Afrika, aw fo ka waleɲuman dɔn. Et puis fɛn émission n b'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ tulo b'a la, bɛɛ k'i senti impliqué, n'aw mago b'a la, i b'u y'a fɔ cogo min na, aw bɛ se ka taa Facebook page kan. Et donc pour nous contacter, mon ami a une idée adhérée qu'à droit à la la personne est la bienvenue. Donc mes efforts au dernier ambitieux qu'à faire nous on candidat dans les réconciliations et paye en la jamana kono. Donc mon client côté quoi.
Ojaran, vous savez, ambiance que tu n'y n'y fais comme vous êtes tombé en chat ou ni. Ibu, en 30 secondes, il y a comme à la main mundi.
Aiwa, kau yang rafu folo, ka umu fu, ka belum safu, ka bawa barakalab defu, epi ka wele bela zaman era mana zaman dia umi ama, kadre buku kala je ku kahakili jaga bong ye kosobe, angga zaman la je, zeminda era daman nyongon cang umu bela, angga la je zaman kadre niya me ibe sang senge jana ibe i era senjoli ni rafu folo, me ni i senjora era mai folo, donc moi je pense que
kosɛbɛ. Ibu, an ka foli b'i ye. An tɛ ɲina Baru Jalo fɛnɛ kɔ ni nin wagati na, ale fɛnɛ sɔgɔlen don jɛmukan na. Balimaw, an ye nin de sɔrɔ bi, ni Ala sɔnna a ma nin ye ko daminɛnen. An ka foli bɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye i da don kuma in na, an b'aw bɛɛ fo. Peter, ale